ki player azadlik radiosi. Assalomu alaykum adarli dinleyiciler. Suwun 2021 ýylyň 26-njy oktýabry hepdeniň tiýsinde güni suwunky programamyzda baýramalyda ýüzlerçe adam bazarlaryň ýapylmagyna garşy häkimlige arz etdi. Türkmen ulukmanlar COVID-19'un nowutaky tolkununa kuwat ýerlenme bilen garaşýarlar we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türk häkimetleri tarapından saklanan Türkmen aktivisti Ahmet Rahmanov, Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň antisosial siýasatyna garşy protesto hukmunda 22-nji oktýabrda gowy açlyk eglan etdi. Bu barada 25-nji oktýabrda adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy beýanat bilen çykyş etdi. Men Türkmenistandaky we daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň meselelerini halkara jemgyýetçiliginiň üstüne çekmäge umyt edýärin diýip Rahmanow Türkmen Helsinki fondunyň çeşmesine aýtdy. Maglumata görä Stambulyň golundaky Tuzla deportasiýa merkezinde 47 ýaşly Rahmanowyň açlyk eglan edilen ilkinji gününde oňa da başga da türkmenler goşulypdyrlar. Merkezde esasan möhletige çyn dokumentleri bilen bagly meseleleri boýunça ýüzlerçe türkmenistanly saklanýar. Maglumata görä merkeziň ýolbaşçylary şu aýyň aýagyna çelini ähli saklananlaryň meselelerini çözmegi wada beripdirler. Mundan soň aşlygy diňe Rahmanow dowam etdirip, ol eýýäm tapyr 4-nji gün iýmitden ýüzüwýär. Rahmanowyň töwregindäkiler ony azyndan suw içmäge çagyrýarlar. Rahmanow 18-nji oktýabrda Antalyada tutuk edilipdi. Ol mundan odal sosial ulgamlarda türkmen hökümetini aça-açan talqid etdi. Soňky wagtlarda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine edilýän hujumlar ýygzymlaşdy. Özbekistanda 24-nji oktýabrda çyrylan prezident saýlawlarından soň oppozisiýa kandidatlary bolmagan soň garaşylyşy ýaly häzirki prezident Şavkat Mirziýoýew 2-nji möhlete prezident saýlandy. Özbek resmiýetleriniň dislapky maglumatlaryna görä Mirziýoýew setleriň 80.1%-ni almagy başarypdyr. Mirziýoýew set berişlikde kent tanalmayan we umuman hökümeti goldaýan 4 kandidat bilen bäsleşdi. Ýurdun 3 oppozisiýa partiýasyna ni hasaby durmak, ni de bäsleşigi dalaşgar bolmak ruhsaty berildi. Sudanda harwa agdyrylyşyk baradaky maglumatlaryň arasynda hökümetiň ensime agzaty saklandy. Maglumat ministrliginiň habaryna görä 25-nji oktýabrda bilelikdäki harwa güýçler Sudanyň geçici dolandyrýan edarasynyň we geçici hökümetiniň ensime raýat agzasyny saklapdyrlar. Olaryň aýdyrylmadyk bir ýere geçirilendigi hem bellenilýär. Harwalar häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Reuters gullugynyň maglumatyna görä paýtagt Hartumynda 50 baýdykly protestçiler köçelere çykyp ulag tekerlerini hem ýakypdyrlar. Bu ýagdaýlaryň fonunda paýtagtda harby we ýarym harby güýçler çekildi we raýatlaryň hereketi çäklendirildi. Awganystanyň paýtagtda Kabulyň Gunwatar tebitinde açlykdan helak bolan 8 ýetim çağanyň jesedi tapyldy diýip etniki hazarlaryň siýasy lideri we Awgan parlamentiniň özelki agzasy mälim etdi. Muhammed Muhakkikin 24-nji oktýabrda özüniň Facebook sahypasynda ýerleşdirilen beýanatyna görä çağlar mundan 3 hepde töwereg özel ýogulypdyrlar. Yerli mollanyň sözlerine görä ýogulyň çağlarynyň iň ulusy 8, iň kiçisi hem 1.5 ýaşynda eken. Owanytanyň talabanyň ýolbaşçylygyndaky hökümeti çağlarynyň ölümi barada häzirlikçe hiç zat aýtmady. BMG egerde ýakynda Owanytanyň insanperwer kömegi berilmese, onda ýurdun ýeti gumanitar krizis sultanda köpçülükliň açlyk bilen hem ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini duýdurdy. Adam hukuklaryny gözegçiligi Jan Human Rights Watch gurumy Owanystanda Islam döwleti toporunyň yerli sahamçysynyň azlykdaky saýlara garşy amala aşyran hujumlarynyň adamzady garşy jinayaty deňdigini aýtdy. Islam döwleti Khorasan topory Owanystanda soňky döwürde amala aşyrylan iň galany hujumlaryň ensemesiniň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Suayın başında Gunduz ve Kandagır vilayetlerinde sayıların mecitlerine edilen hücumlarda 150 çemete adım hilak bolupdi. İslam devleti Khorasan yaraglı topori görünüsünden esasan hem Owanystanyň hazarlarynyň cemiyetine garşy terrory ve ýokary derejede ijeri çektirmek üçin dowamly hilakçylykly hüjümleri amala aşyrdy diýip Düýwi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch gurumasynyň Aziýa boýunça direktoriniň orunbasary Patricia Gosman bellidi. Esasan, sahip olan hazarlar Owanystandaky 3-nji uly etnik topordur.